Radio Okapi. Misale ya miako bongo l'officier électoral mizongeli commission électorale indépendante ebimisi lelo loye oingoma mokonzi Kinshasa linaka lya sika pona bituka ine ya RDC mwango mona motali bato bakopono banso atabaye bazali na bakarte électeur na bango ya kala. Honor Kivu bankoto nzike ya bato bazonga okati ya mion ibale na ndambo ya bato bayeba kima bamboka na bango bazali kobika bobele na pasi koleka mambima bokengi mazali malamu penza te obamboka na bango pona yoko mokambi ya HR mwa bozangi bokengi na banzela ezali kosala te masanga masunga ka bato makoka komema lisungi lilongo bani te na bato baye bazali kozonga. Kala mingi te bako banda kofutisa mpako na bato baboko loko banyama pwete bako kakozwa mangwele pona bokono bwarage awa na ngumba mokonzi Kinshasa. Maso masima lingelami ezali bobele kozela te moyangeli engumba Kinshasa atia mokoloto na yoko mokanda pona bobandi na yango. Pokwela muna bino banso, boto ebisaki misalami ya revizyon ya fiche elektoral mizongeli. CEI ebimisi lelo loye o ingoma mokonzi Kinshasa, linaka lya sika pona bituka ine ya RDC. Ezali bongo bituka ya Katanga, Maniema, Bakongo pe Bakasai pe Kasai Occidental. Mwango mona mokobanda omwa zomi na libwa, sanza itano mobunkoto ibale na zomi na bituka binso bina. Mwango mona motali bato bakopono banso atape baebazali. Na ba carte de lecteur na bango ya kala izali maloba ya molobeli ya CEI mwana mboka Dieudonné Mirimo na elobeli ya Axel Goncho.
Nous avons changé de méthodologie après l'évaluation
de Tobongoli ya biso motindo ya kosala mosala obituka bisusu ya ekolo na sima ya maeto sala ki awa o engumba Kinshasa. Tomoni ete tosengeli kokoma bakombo ya baponi banso baye bakala na mpe baye basika. Baye baponaka kala, baye baponana nu atambala yoko te mpe baye bauti kozua bakarte sika. Bango banso nde bakomisi bakombo ya bango mpo ya maponomi. Mai makosala ma o bakarte mpe maponomi mpo ya kozua moyangeli wa ekolo ya sika. Mpona bato ba engumba Kinshasa, nde tozongeli lisusu kokomisa bakombo ya banso. Ata bato ba ebaji ba karte kala mingi te, nde bazwi lisusu ba karte ya sika mpamba te, moponi nyonso asengeli kozonga o ndako ya ye, na numero to code bakisa adresse ya centre esika asengeli kokende kopona.
Obtiendra le nouvelle adresse et le code de son centre de vote.
Oingumba mbandaka société civile Équateur epesi mikolo sambo na bantoma etuka pona kosisa bokabwani na bango ya makanisi po ete bakoka kokamba malamu assemblée na bango. Mikolo sambo miyemi pesa misi mate société civile ekoka koyamba bantoma ya etuka bayebisi te bango bazali pona mbongwana pe bayebisi te bazali kotosa mibeko pe bilo ya assemblée ya etuka pona pona nkokoso engali okati ya assemblée eye lelo mobu mibu mibale pona mokambi ya société civile bantoma etuka bazangi bwanya bazali koluka bobele bolamu na bango me kasi ya bayimboka bayebaponoki bango te. Afundi lisusu bantoma bayete kobanda bazwa ebonga balandelaka naino mosala ezali kosala mbula matadi ya etuka te pe basili kopono bobele mibeko mibale miye mibimi pe naino oboso ya bato banso te. Mwana mboka Joseph Efeno mokambi ya société civile ya Équateur apameli bantoma bana oyelobeli ya Gislaine Ntobo.
Ba mi distingue d'abord na koyange la mabe détournement ya mbongo ya ba ETD surtout na koyiba bisaleli ba intra agricole oyo yaka ya province to pesi bango mikolo sambo bayokana ba bongisa penda makambo ya assemblée etambola malamu soki bayokani te toko senga na bakonzi ya likolo na niveau ya Kinshasa oyo batindaka misolo po na fonctionnement ya assemblée batinda yango te parce que assemblée aza kosala mosala moko te mbongo yango ba financer yango na plan quinquennat ya développement parce que na plan wana nde population bakomi retrouver likambo ya mibale toko pesa information partout na ba mboko baponaki bango ke ba pesa lisusu bango confiance te soki bayokani te.
Mokambi ya Assemblée ya Etuka Equateur mwana mboka Edmond Mondombo Kanzo ayebisite azali kozela kozwa mokanda ya société civile yambo ya yeko yanola pona mikolo miye société civile ekateli bango. O Etuka Oriental mwana mboka Medard Aouchai Asenga akotikala bobele na ebonga na ye ya moyangeli Etuka. Motion basenga ki pona kolongola ye endimama kite sima ya maponomi olikita ya lobilo leki onte ya Assemblée ya Etuka. Bantoma ntuku itano na mwambi baboya ki motion mona na kati ya bantoma ntuku libwa bazalaka onte ya Assemblée ena. Maponomi maye mabiangami ya malamu wapi demokrasi etosama ki penja penja na koloba ya ntoma ya Etuka mwana mboka Eri Bakara Baraka ntoma ya opposition pe mokili motion mona. Bafunda ki moyangeli Etuka ya Oriental kokamba misoloma be pe kotambwisa malamu te mwango ya mibumi sato pona ntombwa ya Etuka na bango. Honor Kivu, bankoto nzike ya bato bazonga okati ya miyo ibale na ndambo ya bato bayeba kima bamboka na bango, basali kobika bobele na pasi koleka, mambi mabokengi mazali malamu penzate obamboka na bango. Ezali bongo kolela ya masanga masungaka bato onte ya Etuka. Ezali ki lobi na yoko likita oboswa bapandisango, pona mayematali mambi ya kobate la basivil obito Etuka ya Honor Kivu. Pona yoko mokambi ya o komisaria pour les réfugiés HRN. Mokuse, mwa bozangi bokengi na banzela ezali kosala te masanga masungaka bato makoka komema lisungi lilongobani na bato baye bazali kozonga te. Masanga mana mazali kosenga te batinda bapulusi na bisika wapi basengeli koleka pona komema lisungi na bato bana. Mwana mboka Louis Michel Mbwana, administrateur principal ya HCR, ayebisaki yango na elobeli ya Denise Lukeso.
La situation reste préoccupante en 2010.
Atalelo na mbula nkoto ibale na zomi makambo mazali kaka kotambola malamu te. Bato bazali kobebisa bokengi bwa bato bazali kaka. Bazali mpe konyokola bato ba masanga masungaka bato. Na yango masanga maye mazali kosala mosala na mpasi pe mazali kokomela mpenza te bato bakima bitumba baye basengeli na lisungi. Bato ba masanga masungaka bato bazali kosenga te bazongisa bokengi bwa bango mpote bokonzi bwa mbula matadi bozonga na yango esengeli te batinda lisusu bapulusi na balokalite nyonso miye mizali kaka na maboko ma batomboki. Na kati ya manaka mastarek nde bula matadi asali lisusu te bokengi bwa bato ezonga lisusu na ekolo mobimba
des populations qui sont sur son territoire.
Bamai mai bazali konyokolo bato na mboka ya Kabumbulu o territoire ya Malemba Nkulu kobanda mwamisa tona pokwa baike kati na bayimboka bakimio bisobe pe basusu basili kowa. Ezali lisanga ya bamai mai baye bakambami na mokambi ya lisanga lisima mandoki ya kala oyo ayebisite azali naino na bokonzi. Likama lina lisalemi sima ya mwami niti bobele ya kokende ya lisanga ya bakonzi baye bautaki kotia na bokonzi nkumu ya mboka ya sika pe ya groupema Kabumbulu. Kole Juma Musompo.
Ezali omea tuku ibale ya sanza ya ibale nde bantoma baye bazali kokambe ma na mokambi mokitani wa disiki ya Olomami bakomaki omalemba nkulu bango bazalaki na lotomo ya kuvandisa mwana mboka Mushinkonke Kasometrua bo nkumu wa mboka ena na kolandaka makomi ma ministre tali mambi makati kasi mibumi ike miuti koleka mboka mei ezalaki obokunzami wa komanda yoko wa bama mai oyo ayebani okombo ya mwende ye atia maki o ebonga na bakambi baetuka bae balingaki kopesa ye litomba ya misala mia ye. Administrateur mokitani oyo wa Malemba Nkulu alobite mwende aboyaki na motema moko kopesa ebonga ya ye na moto mosusu kasi nzeneneke esusu elobi ete ezali na bato basato nde bakufaki bobele omboka mei uta engumba Lubumbashi. Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Bokobi ya bosambisi ya liwa ya mopanji sango Didas na Mujimbo oyesambisi ya mapinga ya Bukavu lelo loye. Moko ya bakangemi baye bakimaki baoti kokanga ye asambaki lelo elongo na basusu basila kokangema kala. Balobelito bavoka ya mwasi ya nkondo mowei basili baya sili kotia manso balakaki te bakosamba lisusu te soki bamoni misolo na bango te. Nzoka nde basambi to bavoka ya libota balobiete bango bakosamba bobele na lipona libota lina. Noela Luzitu Kabambi.
Kati ya bato bafundami, moko akima kimpe bakanga kiye lisusu na karte Chiriri na teritwara ya Kabare kaka mokolo mwalobi moleki. O mokolo mwalelo, nde basambi saki bango baso mpo ya mbala ya itano kuna o tribunal ya garnizo ya Bukavu. Ministère public to leta, elimbola kiete moto oyo bakanga ki lisusu lobi loleki akosaki na maimatali kombo ya ye mpo ya koti ya potopoto mpe balanda ye lisusu te. Kasi oliboso ya bazuzi, lelo nde ye apesi kombo ya ye ya solo, kasi andimi ata yokote, mafunda manso, matilibinadu, mpe aboi mae manso, baninga baye balobaki, ata ko ministère public alakisaki na banso bilembo biye bizali kofunda ye ya solo. Na komona ka bilembo bina, mofunda mi oyo nde andimaki kolobabo sembo. Andimaki te, azali moko ya batobanei, bae babomaki didas na mujimbo na butu ya mokolo ya ntuku imbale na moko ya mbula moleki, liboso ya kobomaye, amoboto laki misolo kama mitano ya badolar, ba alo alo mibale mpe ordinateur moko. Mpe ye asuki sina kolobate, ata moto moko te atinda kibangote babo ma kondo didas na mujimbo.
Pona kosuki sa kala mingi te bako banda kofuti sa mpako na bato baboko loko banyama pwete bako kakozwa mangwele ya bokono bwarash awa nenguma mokonzi Kinshasa sango eye pesa maki lelolo ye na ministri ya etuka atali mambima bilanga loba koboko lo bibwele pe ntombwa ya etuka ayebisa egite yoko mpako ya dolar ntuku ibale esengeli kofuta moto nyoso azaina nyama ebika ka elongo na bato pona kozwa mangwele.
Okapi,
Okapi,
eh. Ayo, Okapi.